Mako, ekipandwa kyalenga butatu. Ayingire kabidi mwisu na goge. Emu alina omuntu, uwali n'ekisansa, ikya umina. Nabo bamulolesha, nga alemu posha pesa bata. Okuti bamushinine. Nawo atile ku muntu uwali n'ekisansa, ikya umina. Iminina mukati. Elio ati ile kuli bene.
Ushe, chifuilo kuchitobu suma pesa bata, nalimo kuchitobu bi. Ugu pusu shio mweo, nalimo kuipaya.
Naboba talala. Kabiri angu na mwine, pali bene, nobu kali, nafitwa, pa bununu wa mitima yao. Ati ile kumuntu.
Tambike chisansa chove.
Nao alitambike na chisansa chakwe chabwele la mo ichituntulu. Kabiri abafarise pakufumamo balamu pandani na amano pamona vena Herodi ukuti ona ulwe. Kabiri Yesu afumineko pamo na basambi bakwe baile kulibemba nebumba likalamba lya mugalide yali mukonkele. Kabiri aba mu Yudea naba mu Yerusalemu naba mu Idumea naba kwishida lya Yordan naba kumbali ya Turi na Sidon ibumba likalamba paku mfwefyo alechta baile kuli wene. Elio aebede abasambi bakwe ukuti ubwato bunono bumulindirile omulandu webumba ukuti bemutitikisha bantu aposeshe abenge echalengele bonse abaponenwe fipumo ukumuwila ukuti bamukumye nemipashi yakowela yalati yamumona yawapanshi kuli wene nokubirikisha aiti
nimwe mwana wa kwalesa.
Kabiri ai konkomeshe ichibi ukuti imusokolola. Kabiri aninine ulupidi nokuita abo atemenwa mwine nabo baide kuli wene. Elio asalilepo ikumi na babiri ukuti babe nankwe. Kabiri ukuti abatume kukubila nokuba na maka ya kufumie fiwa. Simone, untu ainike neli ya Petro, na Yakobo umwana wakwa Sebede, na Yohane munyina Yakobo, vene avenike ishina ya Boanege. Ekutila, abana wakubuluma kwa mfula. Na Andrea, na Philip, na Bartolomeo, na Mateo, na Toma, na Yakobo mwana Alfeo, na Tadeo, na Simoni umwina Kanan, na Yuda Iskariot uyo amufutwike. Elio aingire munganda, nebumba lyalongana kabiri, eicho bafirwa nangu kukulie chirio. Naba kumwakwe bali umfuire, bafumine kukuya muikata. Pantu baletila.
Napena?
Na wakalemba abate ntemuike ku Yerusalemu batile.
Halina bele sebuli. Kabili ni kumaka ya kwa kateka wafiwa. Ekwa afumishe fiwa.
Elio abetile. Asosela kulibene mumilumbe ati.
Satana engafumia shani satana. Kabiri ngobu fumu wapatu kanobu ine, tekuti wimi nine buliabu fumu. Kabiri ngenga nda ya patu kana ine, tekuti imi nine ilianga nda. Na satana nga imina, noku patu kana umu ine, tekuti emi nine apelela. Takuli ui ngengi la munga nda ya wamaka, noku poke fipe fiakwe, kano avalaka kwa wamaka. Elio kuti apo kefi ya munga nda yakwe. Ndemwebe chine nati, ime mbushaba na babantu, shikalekelelwa nemi ponto yabo yonse iyo ba ponta lelo wa pontelo mpashi wa mushilo talekelelwa muyayaya lelo abo wa mulandu walubembu lwape
icho baletila
alino mpashi wa koela
elio bafika nyina na bamunyina kabidi paku imini na panse batu mine kuli wene aba kumwita ibumba lya ikele ukumushinguluka awe batile kuli wene
moneni ninenwe na bamunyinenwe bali panse bale mfwaya
elio aba suike ati
nani mayo na bamunyinane
kabidi paku ngunanguna paba ikele ibumba ukwali atile
moneni mayo na bamunyinane pantu onso uchitecholesa atemwa wene endume nandi nenkashi yandi na mayo.